Liepājā reģionālajā slimnīca asins nodošanas nodaļā visas dienas garumā veidojās rindas. Parasti piekdienās donors slimnīcā nepieņem. Līdz 15:00 šodien vēl varēja nodot asins slimnīcā. Liepājā asins pieņems arī visu nākamo nedēļu. Liepājas mērs Ūdis Sesks ir izteicis visdziļāko līdzjūtību bojāgājušo tuviniekiem. Pēc notikušās traģēdijas Liepājas būvvaldei un būvinspekcijai bija operatīvi jāveic ārkārtas pārbauda visās pilsētas sabiedriskajās ēkās, kurās ikdienā pulcējas liels skaits iedzīvotāju, kā arī objektos, kur notiek būvniecības darbi – Liepājas reģionālajā slimnīcā un Liepājas valsts pirmajā ģimnāzijā. Liepājā īpašu uzmanību pievērsīs arī tam, ka tuvojas ziema. Atsevišķi tiks informēti ēku īpašnieki par lielo jumtu tīrīšanu. Kā zināms, tieši nenotīrīta sniega dēļ divas reizes Liepājā iebruka veikala depo jumts. Cilvēka negadījumos tad necieta. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.